právník a publicista Tomáš Němeček. Dobrý den.
Dobrý den.
Zvolí si Česká republika trestně stíhaného premiéra?
To nevím, to je na České republice. Ani nevíme, jestli bude trestně stíhaný a jestli bude premiérem.
Máte pocit, že je to něco, co by případně voličům mohlo vadit?
No, to je dobrá otázka. Mám pocit, že čeští voliči nevidí úplně rádi stíhané politiky. A když se někdy objevuje, že v tom případě se z těch stíhaných stanou mučedníci, tak mám pocit, že vlastnosti mučedníka je, že musí být mučen. A pokud je jenom někdo trestně stíhán pro dotační podvod, tak to většina lidí za mučení nepovažuje, ale spíše za naplnění spravedlnosti. Takže si myslím, že to spíše stěžuje šance.
Na druhou stranu, když používáte to slovo mučedník, tak to je něco, co se objevuje v téhle souvislosti. Existuje ale vůbec možnost, aby to trestní stíhání proběhlo bez nějakých vnějších zásahů skutečně standardně?
No, ono nemůže proběhnout úplně standardně, protože jde o poslance, takže musí proběhnout procedura zbavení či nezbavení imunity a vydání nebo nevydání k trestnímu stíhání. A protože v říjnu máme volby a poslanci jsou na čelných místech, budou pravděpodobně znovu zvoleni, tak ta procedura proběhne ještě jednou. Takže už to samo je velmi nestandardní okolnost. Plus ta další věc, o které jste se zmínil, že jedním z těch obviněných je přední kandidát, dosud vedoucí vládní strany, takže se očekává, že by mohl být premiérem.
Tohle ano, ale já spíš narážím i na to, co nám řekl v DVTV právník Jaroslav Ortmann, kterého cituji, policie postupovala nestandardně, když státního zástupce o věci informovala na poslední chvíli. Není právě tohle to důkazem těch nestandardních kroků české policie?
Já si nejsem jistý, zda to tak opravdu bylo, protože ta věc je pro mě trochu nejasná. Nevím, zda ty údajné rozpory mezi státním zástupcem a policií nejsou spíše zveličovány.
A proč by měly být zveličovány? Kdo by na to měl zájem?
Zveličovány médií patřících do impéria Andreje Babiše.
Proč by to dělali?
Aby pomohli svému donedávna majiteli a nyní tedy obmyšlenému ze svěřenského fondu.
A čeho by tím dosáhli?
Znejistění, vyvolávání pochybností, rozmlžování celé věci.
Vy jste právě na tohle téma napsal na svůj Facebook poměrně dlouhý text, který následně převzalo Echo 24, kde jste obecně mluvil jako o bagatelizaci, o tom faktu, že se věc stala v roce 2008 a policie ji vytahuje 2 měsíce před volbami.
Ano.
Tak proč je podle vás bagatelizace to, že se to prostě děje teď 2 měsíce před volbami a že někdo na to měl zjevně poměrně hodně času, aby to rozjel kdykoliv dříve?
To je dobrá námitka, ke které bych odkázal na tiskovou zprávu Vrchního státního zastupitelství v Praze z 30. června letošního roku, kdy policie právě byla dlouho kritizována, že se to vyšetřování příliš vleče, že má možná i strach někoho obvinit před volbami, že se ta věc protahuje, nebude rozhodnuta. A Vrchní státní zastupitelství v Praze si vyžádalo spis ke kontrole, řeklo, že neshledává na straně policie a státního zástupce žádná závažná pochybení, a naopak, že příčinou průtahu je tedy určité obstrukce ze strany privátních subjektů, neochota k poskytnutí součinnosti. Když si to přeložíme, zasadíme do kontextu, tak to čtu jako celkem zjevnou narážku, že ty průtahy způsobovalo impérium Andreje Babiše.
Na druhou stranu Andrej Babiš, on o tom argumentoval i v dnešním rozhovoru pro Aktuálně.cz, že ten konkrétní projekt kontrolovali příslušné orgány 10x. Peníze byly, a teď ho cituji, poskytnuté za Bendla, za Ráta to bylo kontrolované, Kalousek na to dělal speciální audit začátkem roku 2013 a nikdy žádný audit nekonstatoval, že by byla dotace poskytnuta nezákonně. Mm-hmm. Není tohle všechno důkaz toho, že se ale to přeci kontrolovalo a teď najednou 2 měsíce před volbami se to vytahuje?
Mm-hmm. Ono se to nevytahuje 2 měsíce před volbami, jak víme, tak policie to začala šetřit na základě trestního oznámení na počátku roku 2016. Následovala dramatická schůze poslanecké sněmovny v březnu 2016, kdy Andrej Babiš vlastně poprvé rozkryl, nebo údajně rozkryl údajné vlastníky Čapího hnízda. A na základě toho z otevřených zdrojů byly zhromážděny pro mě poměrně přesvědčivé doklady, které nasvědčují důvodnému podezření, že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty dotačního podvodu, tedy že byly uvedeny hrubě zkreslující nebo nepravdivé údaje v žádosti o dotaci. A sice v tom, že vlastně všechny operace kolem Čapího hnízda zastíraly skutečnost, že nešlo o malý a střední podnik, ale vždy šlo o kontrolovanou součást Imperial Grofert.
Tomuhle rozumím. To, co mě ale zajímá, je váš pohled, co by hrozilo, pokud by se do toho policie nepustila teď, 2 měsíce před volbami, pokud by nepožádala o jeho vydání poslaneckou sněmovnu, ale odložila to až po volbách.
Tak já si myslím, že policie má konat i hned, jakmile má k tomu důvody. No a k tomu načasování, to já myslím, že tady to velmi přesně pojmenoval reklamní expert Martin Jaroš, budu ho s dovolením parafrázovat, že pro lidi, kterým hrozí trestní stíhání, jaksi nikdy není žádné načasování dosti dobré. A zatím jsme ještě nezažili v naší historii příklad, kdyby někdo, komu hrozí trestní stíhání a poměrně dlouhý trest vězení, by řekl, to je dobře, že pro mě jdete právě teď, mám podovolené, požních, dceru jsem provdal, kravičku jsem podojil a nyní je ideální načasování, abyste mě zatkli. To se doposud nestalo a mám pocit, že v politice se to slovo načasování trochu natužívá, protože vždycky je před sjezdem, po sjezdu, před volbami, pořád jsou nějaké volby.
Myslím si, že policie má jednat. Poslanecké sněmovny tady 4 roky nebyly a teď se tohle děje krátce před nimi. Nemůže tohle být minimálně něco, co pro spoustu lidí může být argumentem pro to, že je to něco uměle vykonstruovaného?
Pro spoustu lidí může být argumentem cokoliv. Já nebudu přesvědčovat přesvědčené. Na mě zapůsobilo vysvětlení Lenky Bradáčové, které tady znovu opakuje, že 36. si vyžádala spis prověrce, řekla, že nevidí průtahy na straně policie, ale na straně privátních subjektů, abych citoval, a vyzvala policii a státního zástupce, aby jednali rázněji, třeba i s využitím pořádkových pokut, což, jak vidíme, zapůsobilo a výsledek se dostavil, takže pro mě s tím není problém. Pro mě dokonce to přichází v pravý čas, protože souhlasím, že by nebylo šťastné, kdybychom se až po volbách dozvěděli, že tady bylo trestní stíhání. Dobře, že to víme před volbami a můžeme se s plnou vážností rozhodnout. A je dobře, že to nepřišlo v době, kdy například Andrej Babiš byl vicepremiérem a ministrem financí, protože by to nedělalo dobrý dojem.
Dobrý dojem čeho nebo koho?
Dobrý dojem o České republice do zahraničí. Mít stíhaného vicepremiéra ministra financí, to je takové ošklivé.
Když poslouchám to, jak mi popisujete ten váš názor, právní názor na celou tu záležitost, je tohle vůbec něco, co ale dokáže úplně běžný volič pochopit, co se tady vlastně děje?
To si netroufám posoudit, protože běžní voliči jsme my všichni. Všichni máme jeden hlas a necháme se překvapit, jak se s tím kdo poradí.
Jde o to, jestli voliči ANO v tomhle vidí tu závažnost.
To nevím. Já se přiznávám, že voličů ANO ve svém okolí mám poměrně málo, takže jsem si jich zatím neměl tu příležitost zeptat a netuším.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že když pak se podíváme do médií, když se podíváme do diskuzí třeba na sociálních sítích, tak jestli celá tahle kauza jenom není kauzou pro pražskou bublinu, pro novináře, ale vlastně zvenčí z té mimo tu bublinu, to není úplně buď pochopitelné, nebo tam není ta závažnost. Jsou tam ta argumentace toho, že se děly tyhle věci v daleko větším měřítku v minulosti, tam prostě je.
To já nevím. Já to beru tak, že policie má prostě stíhat každý trestný čin, o kterém se dozví a kde si myslí, že je podezření k tomu, aby začala stíhat. Takže má to dělat bez ohledu na to, jak to vypadá, jestli tomu lidé rozumějí, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí. To bych nechal na soudu.
Skončí tedy Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek za tyhle činy ve vězení?
To nevím.
No, mě to zajímá vás, jako názor vás jako odborníka na tohle.
No, možná jsem snad odborník v některých oblastech práva a byl jsem 20 let novinář a s touhle zkušeností mohu říci, že za méně závažné dotační podvody lidé končili reálně ve vězení. Byli odsouzeni pravomocně, k trestům délce odnětí svobody v 6 let. Připomenu například případ poslance Petra Wolfa, který zneužil dotaci Ministerstva životního prostředí v hodnotě 11,5 milionů, nebo architekta Marka Řičáře, dnes má změněné jméno, známého z kauzy Budišov, kde došlo tedy ke zneužití dotace za 15 milionů, ten dostal také 6 let. Takže ty tresty jsou reálné, je to vážná hrozba. Samozřejmě i pan Wolf mluvil o účelovém stíhání, o načasování, o tom, že on byl právě ten klíčový poslanec, který držel to Topolánkovu vládu. Čili to vyprávění o nevhodném načasování i vy jako zkušený novinář jste zažil už mnohokrát.
Přesto stále o tom napsal, nemyslím si, že by v případě odsouzení někdo z nich nastoupil trest. Tak proč jste tohle napsal?
Myslím si, že Andrej Babiš udělá cokoliv, aby se buď vyhnul procesu, natož snad, bude-li obviněn, bude-li obžalován, bude-li zhledána vina, natož, aby snad nastoupil ten trest.
Co to je to cokoliv?
Cokoliv, je cokoliv. A může to v té nejjednodušší variantě znamenat například to, že nová sněmovna, která vzejde z říjnových voleb a ve které například bude mít významnější váhu než dosud poslanecký klub ANO. Možná, že vytvoří vládu, možná, že bude mít nějaké koaliční partnery a tedy většinu ve sněmovně. Možná, že tato nová většina tentokrát neudělí souhlas se stíháním Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka a tím pádem minimálně na 4 roky nebo po dobu trvání mandátu je jejich stíhání vyloučeno. To je jedna možnost.
No a když se teď podívám na váš další citát, tak říkáte, že ze strany Babišových médií a jeho politické strany očekávám taktiku ABCD. Pokud to nezabere, pak řešení silou. Co je tedy to, co si pod tím řešením silou představit?
To ABCD znamená arogance, bagatelizace, cynismus a denunciace. Ta denunciace, tu už vlastně vidíme v nějakém zárodečném stádiu v podobě útoků osobních na vyšetřovatele případu komisaře Pavla Nevtípila. A je možné, že to bude přibývat. A pokud jde o to silové řešení, tak jedno jsem zmínil, to je tedy ten přímý vstup poslanecké sněmovny, která by zabránila, myslím, nová poslanecká sněmovna, která by zabránila vydání Andreje Babiše. Další může být například využití prezidentského práva zastavit trestní stíhání nebo nařídit, aby se v něm nepokračovalo. To je kontrasignovaná pravomoc, ale lze si představit, že nový premiér, který by vzešel z voleb, by mohl přičinit spolupodpis na takové rozhodnutí, například výměnou za to, že Andrej Babiš podpoří Miloše Zemana v prezidentské volbě v lednu 2018. To je také další možnost, kterou si lze reálně představit. Je to takové, řekl bych, mečárovské řešení.
Znamená to, že si myslíte, že je možná reálná situace, že po volbách bude Miloš Zeman udělovat milost Andreji Babišovi a Andrej Babiš jako premiér to bude podepisovat?
Já nevím. Já možná, že tu možnost říkám právě proto, abychom ji brali v úvahu, než budeme v říjnu 2017 hlasovat. A je možné, že odpoledne, ve 14 hodin odpoledne 21. října 2017 tady bude trochu jiná realita. Možná se země hodně promění. A možná to, co nám dneska připadá absurdní a projev parného srpnového dne, tak může v říjnu vypadat jinak.
Jak očekáváte, že ta země by mohla vypadat? Co by se tady mohlo dít?
Já nevím. Já jsem nezmínil náhodně jméno Vladimíra Mečera, slovenského politika, který byl významný v 90. letech a který tedy vlastně ve věci svých nejbližších spolupracovníků rozhodl, protože byl jako předseda v době nezvolení prezidenta Slovenské republiky, převzal i část prezidentských pravomocí a udělil amnestii pro stíhání svých blízkých spolupracovníků ve věci únosu syna dosavadního slovenského prezidenta Michala Kováče. To samozřejmě mnoha lidem připadalo úplně absurdní a jako naprosté pošlapání principu právního státu, ale stalo se tak.
Ještě jeden váš citát. Po volbách v říjnu roku 2017 to bude zátěžová zkouška institucí, včetně médií, i nás ostatních okolo. Je tedy šance, že to ty české demokratické instituce, můžeme si pod tím představit ministerstva, policii, soudy, že no, i v podstatě ta média, že tihle všichni to ustojí?
No, já nevím. Já vlastně poukazuji na to, že lidský charakter je tvárný. Málo kdo má tak rovnou páteř a tak pevné vnitřní hodnoty, aby se neskřivil nikdy za žádných okolností. Česká republika má poměrně silné, robustní institucionální pojistky právě při vyšetřování. Já mám velkou důvěru v nezávislost soudů. Mám dnes důvěru v systém státního zastupitelství. Myslím si, že máme poměrně dobré pojistky proti překládání státních zástupců, silovému odebírání případů, silovému vyměňování detektivů, kteří třeba budou pověřeni nějakou věcí. Nakonec Česká republika si to už odžila ve známé kauze Čunek v době Topolánkovy vlády, kdy tedy došlo k velmi prudkému silovému zásahu do rozběhnuté věci. Tak možná, že po této zkušenosti, že jsme třeba připraveni, aby se to neopakovalo. Ale kdo ví, třeba ta realita bude tak dramaticky proměněná. Myslím, složení poslanecké sněmovny, možná, že rezorty vnitra a spravedlnosti budou ovládnuty sekáči, kteří se nezakecají. Třeba budeme překvapeni. Třeba ne.
Vy jste tady částečně už naťukl roli prezidenta Miloše Zemana. Může se v tuhle chvíli ale prezident zachovat jinak, než v případě, kdy hnutí ANO Andreje Babiše vyhraje volby a kdy Andrej Babiš sežene 101 podpisů, ho jednoduše nejmenovat? Má jinou možnost? Je něco jiného ve hře?
No, nejmenování Andreje Babiše premiérem je ještě druhá okolnost. Takhle, jak jste nastínil tu situaci, že tedy existuje většina 101 hlasu, která rezolutně žádá jmenování konkrétní osoby předsedou vlády, nominuje ji, tak asi se lze představit situace, kdy prezident může z vážných důvodů odmítnutí takové osoby, nejmenování takové osoby, o tom rozhodnout právě s odkazem třeba na to, že jí reálně hrozí trestní stíhání. Představit si to umím. A nakonec zažili jsme něco takového v zemích Evropské unie, kdy ty ceremoniální hlavy státu odmítly třeba problematického kandidáta na předsedu nebo předsedkyni vlády. Ale nevím, víte, to by byl velmi silný tlak. Ale
já se totiž na to ptám i z toho důvodu, že za tenhle názor v podstatě byl hrát a Miloš Zeman kritizován. Na druhou stranu, když se podíváme i na vyjádření Jiřího Drahoše, tak on i on sám řekl, že by Andrej Babiše jmenoval, pokud by neměl jinou možnost. Čili i on připustil, že jednoduše se tahle situace může stát. Tak jestli ty útoky směrem na Hrad jsou tady na místě v tuhle chvíli?
No, tak já myslím, že neútočím na Hrad. A rozlušil bych dvě věci. Jedno je jmenování předsedy vlády a druhé je udělení milosti. Vlastně využití té prezidentské pravomoci a přímý silový vstup do policejního vyšetřování. Samo jmenování, tam se lze představit různé situace. Jak říkám, i v zemích Evropské unie jsme zažili situaci, kdy existovala vládní většina v parlamentu, která se shodla na kandidátovi na předsedovi vlády a přesto prezident z důvodů etických odmítl danou osobu pověřit sestavením vlády. Jako, nedělám si samozřejmě iluze, že by Miloš Zeman rozhodoval z etických důvodů. Jak vidíme, tak podřizuje vše svému znovu zvolení v lednu 2018, ale představit si to umím. A nicméně to, co jsem chtěl nahlas vyslovit a upozornit na to, byla možnost využití institutu prezidentské milosti.
Já vám moc krát děkuji. Tomáš Němeček.
Děkuji, na stranu.